Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam permintaan majelis kepada saya diminta untuk berbicara dalam beberapa minggu. Dan saudara-saudara, saya menawarkan untuk kita berbicara tentang satu seri yang berjudul Limitless. The elders has asked me to give some talk on series, and I propose to have one series that is the Limitless series. Seri iman, seri Limitless ada beberapa bagian, dan minggu ini saudara-saudara kita berbicara tentang iman yang tak terbatasi. So this Sunday we'll be looking at limitless faith, dan minggu depan kita akan berbicara tentang bijaksana, hikmat yang tidak terbatasi. So next week we'll be looking at unlimited wisdom. Coming to the question of faith, bicara tentang iman, saudara-saudara, apa iman itu? What is faith? Kalau kita ditanya tentang pertanyaan iman, saudara-saudara, saya langsung kepikir tentang murid sekolah minggu saya. Saya dulu guru sekolah minggu, saudara-saudara. When I was a Sunday school teacher, I was teaching grade 4 and 5. Saya mengajar anak-anak kelas 4 dan kelas 5. Dan satu hari saya lempar mereka dengan pertanyaan, apa iman itu? Ada satu murid saya, saudara-saudara, tiba-tiba angkat tangan. Dan dia mengatakan, iman adalah percaya walaupun salah. Faith is believing something that is wrong. How do you know? Gimana kamu bisa mengatakan iman itu percaya kepada sesuatu yang salah? Lihat itu Yunus. Ditelan sama ikan besar dan masih hidup 3 hari kemudian. Kan gak mungkin kan? Berarti kan itu salah. Tapi kita disuruh beriman. Look at Jonah. He was swallowed by the big fish and he was under the belly of fish for 3 days and yet he's alive. Surely that's not true. Then, yet, we are required to believe in that. That's faith. You believe on something that is blatantly incorrect. Itulah iman, percaya pada sesuatu yang jelas-jelas salah. Saudara-saudara, saya secara pribadi, ketika saya merenungkan dan memikirkan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang dibutuhkan oleh jemaat SPI, apa yang kira-kira Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat SPI, saudara, saya sampai kepada perenungan kita perlu bicara tentang iman. Dan saudara, bicara tentang iman, saya ingin berbagi sedikit pengalaman. When we come to the point of question on faith, I'd like to share a little bit of my personal experience struggling understanding of faith. Beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara, tunangan saya, pacar saya saat itu, akhirnya memutuskan untuk mau saya nikahi. A few years back, my fiance decided to agree to be married by me. So we arrange for the time, kita sudah mengatur waktu, and we come to 24th of October 2004. Kita sampai kepada tanggal yang kita pilih cocok, 24 Oktober 2004. I'm a great lover of history. Saya pecinta sejarah, saudara-saudara. 24th October, just nice. That's the birthday of a United Nations. So that's really good. You know, 24 Oktober adalah hari jadinya Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Itu tanggal yang baik, saudara-saudara. Jadi kita rencana untuk itu. My fiance was in Australia. She was in Sydney. And back then she was working in Mount Isa, up in the north there. And I was in Indonesia doing my missionary work back then. Waktu itu istri saya sedang bekerja di Mount Isa, di atas, di daerah Queensland. Dan saya waktu itu masih menjadi misionaris di Indonesia, melayani di beberapa gereja dan university di sana. Saudara, ketika saya mengurus visa, tanggal sudah set, 200 orang sudah dihubungi, mereka sudah confirm, saudara-saudara, untuk datang dalam sebuah pernikahan, pesta pernikahan yang kami sudah atur. 200 people has been contacted. And the venue has been booked, the consumption, the logistic, everything was done. So we get ready to for the date, and I need to apply for my visa for my parents and myself. Ketika saya sedang meng-apply visa, saudara-saudara, hari ketika visa itu sudah keluar, saya harus pergi ke Jakarta untuk mengambil karena saya ada di Surabaya. Tetapi pada saat itu, saudara-saudara, kami ada sebuah pertemuan yang sangat-sangat krusial di gereja di mana saya melayani, yang saya gak bisa tinggal. Jadi saya pikir, besok deh saya ke Jakarta. On the day when I was supposed to pick up my visa, there was a crucial meeting, an urgent meeting that I need to attend to at the church, Chinese church. where I served at that time. So I couldn't leave the meeting. So I thought, okay, maybe just tomorrow, I just go to Jakarta to pick up my passport and visa. Ketika kami sedang meeting, saudara-saudara, seorang rekan pergi ke kamar kecil. Dan dia kembali dengan wajah panik. Dan dia mengatakan, nyalain televisi, nyalain televisi. A friend of mine went to the toilet for a while, and then he come back suddenly with a panic face and a pale look on his face, and he said, turn on the television, turn on the television. Ketika saya nyalain televisi, saudara-saudara, pada saat itu saya baru menyadari kedutaan Australia di Indonesia sedang dibom di Kuningan. Siaran langsung ANTV. Ada berkelimpangan tubuh-tubuh yang di jalanan. There was live coverage. Australian embassy was bombed on that day. I supposed to be there. Saya seharusnya ada di sana. Di antara antrian orang-orang. Among the queue of people picking up the visa. But I wasn't there. So I was in a mixed feeling. Saya gak ada di sana. Saya campur aduk perasaannya. Mau saya mengatakan syukur saya gak ada di sana, ada korban. How can I say saya mengatakan syukur saya gak ada di sana? It was a mixed feeling. On my panic, I text my fiancé. Australian embassy was bombed. Saya SMS tunangan saya saat itu. Kedutaan Australia sedang dibom. Dan dia membalas SMS saya. Ya, ini juga ada siaran di televisi Australia. Terus, and then comes the next question. Kemudian dia nanya pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan pernikahan kita? Saudara-saudara, sebagai pendeta, saya langsung keluar jawaban template, saudara-saudara. Ini ngaku dosa dulu. As a minister, when my fiance asking question, how about our wedding plan? Australian embassy is bombed. I don't think you will get visa soon. How about our wedding? Then I come up with a template answer. Have faith in God and pray. Berimanlah dan berdoalah. Saudara-saudara, tunangan saya dengan cepat menjawab. Memangnya kalau kita punya iman, kita akan tetap bisa menikah tanggal 24 Oktober. Ini sudah September. And my fiancé replied promptly, do you think if we have faith, we can still go ahead with the plan on the 24th of October? This is, mind you, this is September already. I don't think you will get the visa. What is faith? Apa iman itu? Sebenarnya itu situasi yang sulit bagi saya, karena saya tentu saja bisa sebenarnya tinggal pergi ke library saya dan pull up my systematic theology book, kemudian mengutip beberapa kalimat dari teolog yang besar seperti Berkhof, seperti Hodge, seperti banyak orang yang lain yang saya bisa kutip. Tetapi itu bukan jawaban yang diinginkan oleh istri saya. Aku lef gone to my personal library and take out my systematic theology book and then pull out from there some definition on faith. But surely that's not the kind of understanding that my fiancé back then was looking for. She was looking for a more practical answer. What is faith? Saudara-saudara, saya percaya iman itu lebih dari sebuah definisi. Saya percaya iman itu sesuatu yang hidup. Iman adalah sesuatu yang menarik untuk digali. I believe faith is more than just a definition. I believe that understanding about faith is more than just knowing what is the best way to describe it. Because when we talk about faith, we're talking about life experience with God. Iman berbicara tentang pengalaman bersama dengan Tuhan. Lukas pasal yang ke-8. Let's look at Luke chapter 8. Lukas pasal yang ke-8 adalah bagian Alkitab yang sangat dikenal oleh banyak orang, karena itu bicara tentang anak perempuan Yairus. Kalau kita dulu sekolah minggu, saudara-saudara, anak perempuan Yairus ini kan anak yang mati, umur 12, dibangkitkan lagi, dan kemudian ini menjadi kesaksian. Good story, gitu ya. When we were in Sunday school, we learned about Jairus' daughter, how she was dead and pronounced dead, and then Jesus resurrected her again, and that's a good story about faith. Tetapi pernahkah Anda mengamati bahwa di tengah-tengah cerita Yairus ini, ada riwayat tentang seorang perempuan yang lain, yang tidak punya nama, yang tidak dikenali siapa dia. Dan ada alasan kenapa dia tidak disebutkan namanya. Yet in the midst of Jairus' daughter's narrative, we have the account of the unknown woman. Lady who has no name, and I think there's a reason why she has no name. Because she wasn't well recognized by people. Why? Let's look at the text. Mari kita lihat ayat yang ke-43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun juga. Teks Alkitab yang lain, jadi banyak teks saudara-saudara yang Alkitab yang lain memberikan catatan, dia sudah berkali-kali pergi ke berbagai dokter. Itu catatannya. Tetapi tidak banyak, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menyembuhkan dia. There was a woman who had been subject to bleeding for 12 years. Some manuscript actually said she had spent all of she had on doctors, and yet no one could heal her. Perempuan ini sudah 12 tahun menderita. Anaknya Jairus umur 12 tahun, saudara-saudara. This woman has been subject of bleeding for 12 years, and Jairus' daughter was 12 years. Is it coincidence? Apakah itu sebuah kebetulan? Saudara-saudara, Jairus datang di depan Tuhan Yesus. Siapa Jairus? Kepala rumah ibadat. Maka dia datang di depan Tuhan Yesus. Tersungkur di depan Tuhan Yesus. Di depan banyak orang. Di depan Yesus. Jairus was the head, the chief of the synagogue. And being someone who is well known in a community, he came before Jesus, in front of Jesus, and surrendered himself under Jesus. Perempuan ini, saudara-saudara, dia datang dari belakang dan dia menjamah jubah Yesus. Kenapa dia datang dari belakang? Tidak dari depan seperti Jairus. This woman came from behind. And she touched the edge of Jesus' robe. Why did she came from behind? Why didn't she come up from the front? Just like Jairus. Imamat 15 ayat 25 mengatakan, barang siapa yang mengalami pendarahan, maka dia disingkirkan, dijauhkan dari perkumpulan ibadah. Dia tidak boleh ada di tengah-tengah perkumpulan umat. Dan dia tidak boleh masuk kemah suci. Dia tidak boleh beribadah. Kiranya dia dijauhkan dari masyarakat. Imamat 15 ayat 26. Leviticus 15 verse 26 said, if a woman has a bleeding issue, she meant to be cut off from the social community. She need to be cast out from the temple. She means to be out from the praying and the worship center. And that's the reason why she has no name, I believe. Dan saya percaya itu sebabnya dia tidak punya nama ketika kita membaca catatan ini. Karena dia perempuan yang relatively tidak dikenal oleh siapapun juga. She came from behind. And she touched the edge of Jesus' robe. Dia datang dari belakang dan dia menyentuh ujung jubah Yesus. Dan seketika itu juga lah berhentilah pendarahannya. And immediately, after she touched the edge of Jesus' robe, her bleeding stopped. Who touched me? Yesus menoleh ke belakang dan bertanya, siapa yang menjamah aku? It's a big question. Ini sebuah pertanyaan yang penting. Who touched me? Was Jesus not know who touched him? Apakah Yesus gak tahu siapa yang menjamah dia? Tapi dia kan Allah yang Maha tahu. Bahkan hati orang Farisi yang berencana untuk menjegal dia pun dia tahu. Kenapa dia bisa gak tahu siapa yang menyentuh jubahnya dia? He knows Jesus is the all-knowing God. He knows even the heart of the Pharisee and the Sadducee who plotting something, a plan, to devise a plan, to murder him, to capture him. How come he said here, who touched me? Saudara-saudara, ini bukan pertanyaan Allah yang tidak tahu. Tetapi ini adalah pertanyaan Allah yang memanggil manusia untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dia. This is not a question from the not knowing God, but this is a question from the all knowing God who knows the heart of every single person, and he invited that person to come forward and give the accountability. Sama seperti kejadian pasal yang ketiga, saudara-saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika Adam dan istrinya, Hewa alias Hawa, gitu ya, jatuh dalam dosa, saudara-saudara, apa yang dilakukan Allah? Allah bertanya, Adam, di mana kamu? Emangnya Allah gak tahu Adam ada di mana? Just like in Genesis chapter 3, when Adam and Eve fall in sin, and they hid themselves from God, and God approached them and said, Adam, where are you? Was God not knowing where is he? Apakah Tuhan tidak tahu dia ada di mana? Tuhan tahu. Tetapi Tuhan memanggil Adam untuk maju dan bertanggung jawab apa yang dilakukan. Tapi alih-alih bertanggung jawab, saudara-saudara, manusia menjadi ketakutan dan menyalahkan Tuhan. Perempuan yang kamu taruh di sebelahku, Tuhan, dia yang menyeret aku dalam jatuh dalam dosa. Rupamu, kira-kira gitu kan ya responnya Tuhan. Instead of giving accountability to God, the man who's supposed to be the carer of woman, blaming God for putting women on his side so much that he was dragged into sin. Now, what kind of accountability is this? Saudara-saudara, Tuhan bertanya, siapa yang menjamah aku? Menariknya, Petrus menjawab, Tuhan, guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Interestingly, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. But Jesus said, someone touched me. I know that power has gone out from me. Ada seorang yang menjamah aku, kata Yesus. Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Verse 47. Ayat 47. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya ketakutan, dia datang dengan gemetar, tersungkur di depan Yesus, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Then the women, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet. In the presence of all people, she told why she has touched him and how she had been instantly healed. Untuk pertama kalinya, perempuan yang sebelumnya muncul dari belakang datang di depan Yesus. Saudara-saudara, kalau orang tahu, orang banyak tahu si perempuan ini adalah perempuan yang pendarahan, dan tiba-tiba dia muncul di depan kerumunan banyak orang, ada risiko enggak? Only then the woman realized that she couldn't go unnoticed, so she went in front of Jesus. She went in front of Jesus before the presence of many people. Now, if the crowd recognized her as someone who's been casting out from the society, and now she's standing or sitting in front of Jesus in the midst of the presence of men of the crowd, what would they do? Perempuan ini menaruh dirinya di dalam sesuatu yang berisiko. Tetapi dia berani, memberanikan diri mungkin lebih tepat. Karena dia gemetar di hadapan Tuhan. Dan dia mengatakan, menyaksikan bagaimana dia menyentuh Yesus. Dan bagaimana dia disembuhkan. She was trembling. And at the same time she was witnessing. She witnessed how she touched Jesus' robe and how she was immediately, instantly healed. Look at Jesus' response. Lihat bagaimana Yesus meresponi. Daughter, your faith has healed you. Go in shalom. Hai anakku perempuan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. You see, this woman
she wasn't deserve to be called a daughter because she was casting out from the community.
Perempuan ini sebetulnya tidak layak untuk disebut anak karena dia keluar, dibuang dari masyarakat. This woman wasn't deserve to be called as a daughter because she never really observing the worship because she's been out of the loop for many years, for 12 years. Perempuan ini tidak layak untuk disebut anak Tuhan menurut ukuran catatan kehadiran kebaktian karena dia enggak pernah ada di gereja 12 tahun. Dia enggak pernah hadir dalam kebaktian, maka orang tidak tahu siapa dia dan apa identitas dia. This woman doesn't deserve to be called as a daughter because she has issue with her life, an issue that put her away from people, take her out from the rest of the world. She could only live in hopelessness because she has nowhere to go.
Perempuan ini tidak layak untuk disebut anak karena secara ukuran iman mungkin lebih banyak dia itu bergantung kepada kekecewaannya, pergumulannya, kesedihannya karena dia tidak punya orang lain untuk dia bisa pergi dan menuju.
What is faith? Apakah iman itu? Faith is not believing in something that is blatantly wrong. For sure, that's not faith. Iman itu bukan percaya kepada sesuatu yang Anda yakini, yang Anda tahu itu salah. Itu bukan iman tentu saja. So what is faith? Jadi apa iman itu? Iman adalah kekuatan, penghiburan, keyakinan bahwa Allah ada di pihak kita. Sekalipun dunia menolak kita, sekalipun dunia mengejek kita, sekalipun malapetaka dan kesulitan itu menimpa kita, kenapa kita bisa yakin? Karena Kristus yang hadir dalam hidup kita. Faith is a satisfaction, a comfort, a confident that God is for us, not because we are good enough, but because Christ has died for us. Iman yang sejati tidak bisa dilepaskan daripada Kristus. Iman yang sejati tidak mungkin didefinisikan dan dideskripsikan tanpa Kristus. True faith cannot be separated from Christ. True faith cannot be distinguished from the presence, the existence of Christ in someone's life. Tidak mungkin orang itu bisa mengatakan saya punya iman, tapi dia tidak punya Kristus. Itu paling punya keyakinan, saudara, sugesti itu ada mungkin, tapi itu bukan iman, saudara-saudara. No one can say I have faith if they don't believe in Jesus. They might have the conviction, they might have the self-confidence, but that is not the kind of faith that the Bible is describing about. Iman adalah kepuasan, kekuatan, keyakinan bahwa sekalipun hidup itu dalam kesulitan, sekalipun kita dalam pergumulan kehidupan, Allah tidak meninggalkan kita. True faith, biblical faith, is the strong conviction, strong satisfaction in God, that despite of all circumstances, despite all struggles and troubles in life, God will never and is never forsaking us. Only in Jesus Christ. Come back again to my life story. Kembali lagi kepada pertanyaan dari tunangan saya tadi. Jadi, apakah iman itu? Saudara-saudara, ketika saya mendapatkan pertanyaan itu, saya kembali lagi ke Alkitab dan saya minta ampun kepada Tuhan. Seringkali saya sudah terlalu sombong dengan apa yang saya tahu sehingga saya berpikir saya punya kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Tetapi di dalam momen itu saya menyadari saya tidak punya apapun untuk membuat pernikahan saya akan terjadi tanggal 24 Oktober 2004. Maka sesudah 2 hari pertanyaan itu diajukan, saya membalas pesan dari tunangan saya dengan mengatakan, saya percaya Tuhan ingin kita menikah. Ini kehendak Tuhan. Tetapi tentang kapan, ini sisi yang kita perlu
belajar untuk bernegosiasi dengan diri kita. Jadi mundur ya tanggalnya ya. Kita hubungin selebrannya, saudara-saudara, dan selebrannya adalah pembimbing kami, pendeta yang sangat-sangat rendah hati. Dia mengatakan, oke, saya akan bantu untuk telepon tempat kawinannya supaya bisa dipospon. Semuanya dimundurin. 200 orang diteleponin satu-satu. Pernikahan bagus ditunda. Sampai kapan? Sampai waktu yang tidak ditentukan, gitu ya. Tunggu sampai kami telepon kembali. Desember, saudara-saudara, si pendeta saya mengatakan, Australia Day. Ada tanggal merah. Ada orang yang mau menikah 2005 tapi cancel. Kamu mau fill in gak? Only 2 days later, I can come back to my wife with the answer. That even though God, we know for sure that God wants us to get married. But we need to flexible, to be flexible in terms of timing. So we leave it in the hands of God. My sister-in-law was busy calling up 200 people and said the wedding has been postponed until what time, until when, until further notice. So that's something that we can only say because we don't know when. But in early December, my minister, the celebrant, said there is a cancellation for January on Australia Day, 26th of January 2005. Do you want to fill in on that day? So we quickly make the preparation. Maka kami cepat-cepat membuat persiapan. 200 orang ditelepon, hanya bisa datang 193. Tidak apa-apa, 7 orang tidak bisa datang. Tidak apa-apa. From 200 people, only 197 people turn up. That's okay. We can still go by with it. You know? So the wedding carry on, and we got married on the 26th of January 2005. Maka kami menikah tanggal 26 Januari 2005. Itu sebabnya kalau ada orang nanya sama saya, kapan menikah? Saya selalu bertanya, menurut kartu undangan atau menurut acaranya? And that's the reason why every time when people come to me and ask, so when did you get married? And I always reply quickly, by invitation or by event? Because those dates are different. Invitation has 2004, but the event is in 2005. Just because we believe in Jesus, it doesn't stop us from facing difficulties. Hanya karena kita percaya dan punya iman kepada Yesus tidak membuat kita tidak pernah mengalami masalah. But there are 3 things that we can learn. Ada 3 hal yang kita pelajari, bisa pelajari. Yang pertama, our God is the powerful God. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. And He deserves to be worshipped and honored. And to Him, we should worship Him. Dan Dia layak untuk disandari dan untuk disembah, dan kepada Dia kita harus kembali bersandar dan berdoa. Yang kedua, the second lesson. Our God is the God who knows the depths of our heart. Allah kita adalah Allah yang mengenal betul pergumulan kita yang paling dalam, pergumulan kita yang paling sulit. And He understands fully of our struggle in life. And He wants us to once again put our hands in His hands. Dia menginginkan kita sekali lagi untuk menyerahkan hidup kita kepadanya. Dan menyandarkan tangan kita di dalam tangannya Dia. Karena Dia mampu untuk memelihara kita. Yang ketiga, Allah kita adalah Allah yang kenal setiap anaknya. Bahkan ketika dunia menolak kita, tidak akan menggantikan panggilan Allah kepada kita. Our God knows us with our name. And even though the world deserted us, even though the world refused to recognize us, even though the world deny our existence, God knows our name. Perempuan ini tidak punya nama. Dan sampai Alkitab selesai, saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang tahu nama perempuan itu. Tetapi itu bukan hal yang penting. Karena yang paling penting, Allah panggil dia anakku. Allah mengenal dia sebagai anakku. Dan itu adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan ini. To the end of the book, to the end of the Bible, you never know, and you will never know, and we will never know. Maybe only when we go to heaven, we will find out the name of this lady, this woman, But it doesn't really matter. Because what matter most is that Jesus said her name, my daughter, your faith has healed you. Your faith has saved you. Hai anakku, imanmu sudah menyembuhkan, sudah menyelamatkan engkau. Question for us. Pertanyaan untuk kita. Does God know our name? Apakah Tuhan mengenal nama kita? Are we in good relationship with God? Apakah kita sudah dalam relasi yang baik dengan Tuhan? Do you have faith in this life? Apakah kita punya iman dalam kehidupan ini? Mari kita berdoa.